ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα σας συναδέλφες και συνάδελφοι. Ακούτε την ραδιοφωνική εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική με την Κατερίνα. Έχω μαζί μου τον Άρη και τον Δημήτρη και σήμερα. Ο Γιάννης δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας. Από την άλλη εβδομάδα ευελπιστώ ότι θα είναι και αυτός στην παρέα μας. Και έχουμε και αυτή την εβδομάδα αρκετές εξελίξεις σε διάφορους τομείς, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής, που είναι το αφιέρωμά μας σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, καταρχήν το 1791 πεθαίνει ο αυστριακός συνθέτης της κλασικής μουσικής Wolfgang Amadeus Mozart. Να πούμε δύο πράγματα. Ο Mozart γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου του 1756 στο Salzburg της Αυστρίας. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς με πλούσιο ταλέντο που άνθησε από νωρίς. Είχε τη φήμη ενός παιδιού θαύματος, αφού σε ηλικία 3 χρονών έπαιζε πιάνο, στα 5 του συνέθετε και στα 6 έδωσε το πρώτο του κονσέρτο. Το έργο του μάλιστα χαρακτηρίζεται ως μοναδικό για το λόγο του ότι περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα είδη της μουσικής. Ο Μότσαρτ έζησε λίγα χρόνια, μόνο 35, στα οποία όμως παρόλα αυτά συνέθεσε περίπου 600 έργα. Και συμφωνική μουσική και κονσέρτα, όπερες, έργα για χοροδίες. Η αξεπέραστη αξία λοιπόν του έργου του και ο τεράστιος ρόλος του στην πνευματική ζωή της ανθρωπότητας υπογραμμίστηκε από μουσικούς και συγγραφείς και των μετέπειτα χρόνων. Και άλλωστε δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η πόλη στην οποία γεννήθηκε, το Salzburg, ζει και αναπτύσσεται μέχρι σήμερα χάρη στο Mozart. Και είναι αξιοσημείωτο το ότι αυτός ο μοναδικός ταλαντούχος συνθέτης, που μετά από τόσα χρόνια τα έργα του φυσικά θα μείνουν, έχουν μείνει και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο πέρασμα των ετών, πάλευε για να τα φέρει βόλτα με τα οικονομικά του. Ήταν δηλαδή σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και μάλιστα είχε αποφασίσει να ακολουθήσει το ταλέντο του και όχι να είναι υπηρέτης κάποιου τέλος πάντων πλούσιου, όπως συνέβαινε τότε. Πέθανε λοιπόν στη μία τα ξημερώματα το 1791 σαν σήμερα, 5 Δεκεμβρίου, και μάλιστα πέθανε, ας το πούμε, επί των επάλξεων, γιατί έγραφε το έργο Requiem, που ουσιαστικά ήταν το Requiem της ζωής του και της καριέρας του. Το 1901 σαν σήμερα γεννιέται ο Αμερικανός σκητσογράφος Walt Disney. Το 1926 πεθαίνει ο Γάλλος ζωγράφος Claude Monet, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ρεύματος του Ιμπρεσιονισμού. Ο Monet γεννήθηκε στο Παρίσι και ήταν από τους σημαντικότερους ζωγράφους. Μάλιστα, μαζί με άλλους καλλιτέχνες, κάποια στιγμή έφτιαξαν μία ομάδα, ας το πούμε, απογοητευμένων καλλιτεχνών. Αποκαλούσαν τον εαυτό τους ανώνυμη κοινότητα ζωγράφων γλυπτών χαρακτών και μάλιστα οργάνωσαν μία έκθεση με ιδιαίτερα πρωτοποριακά για την εποχή εκείνη έργα, τα οποία χαρακτηρίζονταν από έντονα χρώματα και από τυχαίες αυθόρμητες πινελιές. Και για αυτόν ακριβώς το λόγο χαρακτηρίστηκε ως ιμπρεσιονιστής και τελικά ο συγκεκριμένος όρος επικράτησε για την περιγραφή διαφορετικών και νέων έργων. Είναι σημαντικό το να αναφέρουμε ότι ο Μονέ αγαπούσε τη φύση, τη βλάστηση και μέχρι και σήμερα συνεχίζει να είναι ένας θρύλος των εικαστικών τεχνών. Πέθανε λοιπόν σαν σήμερα σε ηλικία 86 ετών σε μια πόλη της Νορμανδίας. Σαν σήμερα το 1934 η Τουρκία παραχωρεί εκλογικά δικαιώματα στις γυναίκες. Το 1940 ο Φράγκλιν Ρούσβελτ εκλέγεται για τρίτη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ. Και το 2013 πεθαίνει ο ηγέτης του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου και πρώτος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής μετά την κατάργηση του Απαρτχάιντ, ο Νέλσον Μαντέλα. Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν ο πρώτος πρόεδρος που εξελέγει στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια των πρώτων ελεύθερων δημοκρατικών, πολυφυλετικών και πολυκομματικών εκλογών του 1994 και έχει καθιερωθεί ως ένα σύμβολο του αγώνα του νοτιοαφρικανικού λαού κατά του ρατσιστικού καθεστώτος Απαρτχάιντ. Ταυτίστηκε με τον αγώνα ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις, ενάντια στην πείνα και τη φτώχεια. Και λίγα λόγια για τη ζωή του είναι ότι γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και αφού αποφύτησε από τη νομική, εντάχθηκε στο Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο. Το 1960 το Κογκρέσο κηρύσσεται παράνομο από το ρατσιστικό καθεστώς και ο Μαντέλα κλιμακώνει τον αγώνα του και τον αγώνα του λαού. Προφανώς. Στις 12 Ιουνίου καταδικάζεται σε ισόβια, στέλνεται στις φυλακές μέχρι το 1990... που απελευθερώνεται με απόφαση του τότε Προέδρου Φρεντερίκ Ντε Κλέρκ, λόγω του ότι είχαν μεσολαβήσει τέλος πάντων αρκετές πολιτικές εξελίξεις. Το Δεκέμβρη του 1993 βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης, αποσύρθηκε από το δημόσιο βίο το 2004 και πέθανε σαν σήμερα το 2013. Και τέλος, σαν σήμερα το 2016, πέθανε ο ηθοποιός Πέτρος Φυσούν. Προχωράμε λοιπόν στις εξελίξεις της εβδομάδας. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει, έχει προτείνει τέλος πάντων και συμπεριλάβει σε ένα νομοσχέδιο το χτύπημα των διαδηλώσεων. Αυτά που είπαμε ότι θα λαμβάνουμε οδηγίες για την για το δρομολόγιο της πορείας ώστε να μην περνάει από οδούς και από κομβικά σημεία και προκαλεί τέλος πάντων κίνηση. Είδαμε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πηγαίνει η πορεία από το πεζοδρόμιο, η πορεία να περιφρουρείται από συμβολιογράφους, δικηγόρους, αστυνομικές δυνάμεις για το αν τηρείται το βάδισμα στο πεζοδρόμιο. Και έχουμε αυτήν την εβδομάδα τη γνωστή ΓΕΣΕ, η οποία ξαναχτύπησε με δηλώσεις και μάλιστα σε ραδιοφωνική εκπομπή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βγήκε λοιπόν ο γνωστός κύριος Καραγεωργόπουλος σε ραδιοφωνική εκπομπή και υποστήριξε ότι διαφωνεί δήθεν με όλο αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι, λέει, ότι δεν έγινε διάλογος, ότι δεν πήγε η κυβέρνηση να πιάσει τους εργαζόμενους και να κάνει διάλογο, να συζητήσει πώς το βλέπουμε εμείς αυτό το μέτρο και τι θα προτείναμε εμείς κτλ. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, να σας θυμίσω, που δεν νομίζω ότι ξεχνάτε, τα αποτελέσματα του διαλόγου που έχει ξαναπεί, που έχουν ξανααναφέρει οι δυνάμεις της ΓΕΣΕΕ για το ασφαλιστικό, για τις εργασιακές σχέσεις, το τι έχει περάσει αυτά τα χρόνια, που ουσιαστικά η ομάδα της ΓΕΣΕΕ παρέδωσε ό,τι κατακτημένο δικαίωμα ή τέλος πάντων κάποια από τα κατακτημένα δικαιώματα των εργαζομένων στην κυβέρνηση. Πραγματικά στην κυριολεξία τα παρέδωσε. Δεν ανέφερε τίποτα ο κύριος Καραγεωργόπουλος για να καταγγείλει την κυβέρνηση, την εργοδοσία, που ουσιαστικά αυτοί είναι που πάνε να χτυπήσουν τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους, τις διαδηλώσεις, το να οργανώνουμε την πάλη μας. Και υπάρχει και η εξής απορία τώρα. Μιλάει ο κύριος Καραγεωργόπουλος για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και για διαδηλώσεις, όταν στις διαδηλώσεις που οργανώνουν ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ κάνουν κάπου αλλού μία συγκέντρωση εκείνη και είναι ούτε 50 άτομα. Δηλαδή αυτοί χωράνε να πάνε από το πεζοδρόμιο, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εννοείται. Οι υπόλοιποι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το δεχτούμε. Είναι εκτός του ότι αποκαλύπτεται πλήρως για ακόμα μία φορά τι ρόλο παίζει η ΓΕΣΕΕ και ας το πούμε τώρα με τον κλασικό όρο που λέγονται και είναι οι εργατοπατέρες τέλος πάντων και οι εργοδότες που είναι μέσα στην ομάδα της ΓΕΣΕΕ, που ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να διατηρούν μια οργάνωση που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενδιαφέρεται οι εργαζόμενοι να μην χάνουν τα κεκτημένα τους και κάθε φορά με προφανή τρόπο δείχνει με ποιανού το μέρος είναι. Και η απάντηση των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ είναι ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση του νομοσχεδίου είναι ξεκάθαρο ότι πάει να πλήξει τις διαδηλώσεις, είναι ξεκάθαρο ότι πάει να συκοφαντήσει τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες και προσπαθεί να τους ενοχοποιήσει συνολικά και δεν πάει να διαχειριστεί απλώς μικρές ή μεγαλύτερες κινητοποιήσεις. Ο ουσιαστικός στόχος είναι να μην σηκώνει κεφάλι κανείς, συνάδελφοι. Αυτό τους βολεύει για να περνάνε ό,τι θέλουν, να μην μιλάει κανείς, αλλά δεν, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα περάσει. Γι' αυτό έχουμε τα σωματεία μας, γι' αυτό έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης, συγκεκριμένο πλαίσιο πάλης, διεκδικούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, διαδηλώνουμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δεν θα δεχτούμε να μας πούν ούτε πώς θα διαδηλώνουμε, δεν θα δεχτούμε να καταργηθεί το δικαίωμα της απεργίας, δεν θα δεχτούμε να μας πούν από πού θα περάσουμε. Είναι δικαιώματα τα οποία έχουν κατακτηθεί χρόνια με αίμα και δεν κάνουμε βήμα πίσω. Και ας λέει ότι θέλει και ο κύριος Καραγεωργόπουλος και ολόκληρη η ομάδα της GSA. Mes douces souffrances, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το γαλλικό μας τραγουδάκι να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στη Γαλλία. Λοιπόν, εκεί συναδέλφες και συνάδελφοι έχουμε μία σειρά κινητοποιήσεων με τελευταία μια 24ωρη απεργία σε όλη τη χώρα, στην οποία συμμετέχουν και οργάνωσαν οι εργατοϋπάλληλοι της Γαλλίας με αποφάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων, καταδικάζοντας τη νέα μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση Μακρόν για να τσακίσει το δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί είναι γενικότερο το σχέδιο της, που επιδιώκεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τσακιστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα ο χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης. Και το έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενη εκπομπή. Να γίνουν οι συντάξεις πενιχρά επιδόματα, να έχουμε επιπλέον εισφορές εμείς, άρα να αφαιρούνται περισσότερα χρήματα από το μισθό μας. Τώρα, εκεί έχει γίνει το εξής. οι οργανώσεις που συσπηρώνονται στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία έχουν δράσει άμεσα και πολύ επιτυχημένα για να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά με τους εργαζόμενους της χώρας, ώστε και οι εργαζόμενοι να ενημερωθούν και να αποκαλυφθούν οι τραγικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης και το πόσο αναγκαίο είναι να ξεσηκωθούν όλοι, να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, να συμμετέχουν στις απεργίες, γιατί αυτός είναι και ο δρόμος διεκδίκησης συνθήκων αναγκαίων για να μπορούμε να ζήσουμε. Μάλιστα, στη Μασαλία, το εργατικό κέντρο έχει προγραμματίσει και νέα κινητοποίηση για το Σάββατο 7 Δεκέμβρη και συνολικά γύρω στις 190 απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα. Και η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία έχει δημοσιεύσει ανακοίνωση που εκφράζει τη συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων της Γαλλίας και μάλιστα τονίζει ότι τώρα οι εργαζόμενοι της Γαλλίας μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την αντίθεσή τους, τέλος πάντων, ενάντια στα αντεργατικά μέτρα που προωθούνται σε κάθε γωνιά της Ηπείρου. Και μάλιστα η Ομοσπονδία δεσμεύεται να παραμείνει αποφασιστικά στο πλευρό των εργαζομένων της Γαλλίας, να στηρίξει τους αγώνες τους και να συνδράμει όσο μπορεί, ώστε να μην αλλάξει τέλος πάντων ο χαρακτήρας της ασφάλισης όσο έχει τώρα, ό,τι και αν είναι αυτό, γιατί και αυτό δεν είναι ό,τι θα έπρεπε να είναι, τουλάχιστον να μην γίνει χειρότερα. Και μάλιστα έχει απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους Γάλλους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποίησεις, ανεξάρτητα από το συνδικάτο στο οποίο ανήκουν, και πιο συγκεκριμένα έχει καλέσει τους εργαζόμενους να εναντιωθούν στην στάση που κρατάει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, η οποία προσπαθεί να συμβιβαστεί και συνεχώς, σταθερά, ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και με τις ευρωπαϊκές γραμμές. Και μάλιστα, για να το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, ένα ενδεικτικό χαρακτηριστικό του ρόλου που παίζει η συγκεκριμένη συνομοσπονδία, γιατί είναι υπονομευτικός ο ρόλος, είναι η συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας, και ενώ δεν έκανε καμία ανοίξη για όλη αυτή την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και που θα δεχτούν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει γενικά μέτρα και τα έχουμε συζητήσει και θα δούμε κι άλλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την ανοικοδόμηση του κοινωνικού συμβολαίου που αποτελούσε πάντα τη βάση της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας. Δηλαδή, αυτό που επέμεινε είναι στο να υπάρχει μια συμμαχία συνδικάτων, εργοδοτών, κυβέρνησης, πολιτών. Με λίγα λόγια, κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέει η ΓΕΣΕ όλα τα χρόνια. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε και ακούσατε την ομοιότητα. Είναι συγκεκριμένος ο ρόλος που παίζουν αυτές οι δυνάμεις σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν σε όλες τις χώρες, όπως υπάρχουν και εργαζόμενοι και συνδικάτα σε όλες τις χώρες, για να δείξουν ότι είμαστε εδώ, ότι δεν, πώς να το πω τώρα, δεν μασάμε από αυτά που λένε τα δήθεν, ότι θα κάνουμε διάλογο και ότι θα κάνουμε συνεργασία. Δεν αλλάζει κάτι, τη συνεργασία την είδαμε και το φαινόμενο είναι συνολικό, συνάδελφοι. Τώρα οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ επίσης έχουν ταχθεί υπέρ των εργαζομένων και των κινητοποιήσεών τους, και μάλιστα πιο συγκεκριμένα αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ έχει πάει στο Παρίσι και θα συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις. Και η ανακοίνωση που έχουν βγάλει τα συνδικάτα των ταξικών δυνάμεων σημειώνει ανάμεσα σε άλλα ότι η επίθεση των κυβερνήσεων στους μισθούς, στις συντάξεις και στο δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση που γίνεται σε όλες τις χώρες δείχνει πως σε κάθε χώρα οι εργαζόμενοι έχουμε κοινό αντίπαλο, ας το πούμε έτσι. Έχουμε κοινό αντίπαλο τις επιχειρήσεις, τους ομίλους, τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να αυξήσουν τα κέρδη τους. Και αυτό γίνεται με το να καταργήσουν οτιδήποτε έχει μείνει όρθιο από τα εργατικά δικαιώματα. Και πιο συγκεκριμένα και στην Ελλάδα σήμερα, αναφέρει η ανακοίνωση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζει νέα επίθεση στο δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης, προχωράει σε ρυθμίσεις ιδιωτικοποίησης, εξυπηρετεί την αύξηση των κερδών των ασφαλιστικών εταιριών και των ομίλων και δηλώνεται ξεκάθαρα στην ανακοίνωση ότι για εμάς, συνάδελφοι, η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι ατομική υπόθεση του κάθε εργαζόμενου, είναι κοινωνικό δικαίωμα. Οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ είναι στο πλευρό των απεργών της Γαλλίας. Επικροτούμε τον αγώνα των εργατών και είμαστε δίπλα τους. Επίσης, αντίστοιχη ανακοίνωση και την αντίστοιχη συμπαράσταση έχει δείξει και έχει εκφράσει και η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Και μετά από το συγκεκριμένο να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε λίγο για τις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ μια μικρή αναφορά. Συναδέλφες και συνάδελφοι, επιστρέφουμε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες για την περίφημη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και για για κάποιες από τις εξελίξεις τέλος πάντων στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχει παίξει πολύ και σε κανάλια, έχει παίξει πολύ και σε ραδιόφωνο και καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, η Επιτροπή λοιπόν για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη έχει βγάλει μια πολύ συγκεκριμένη ανακοίνωση για τις εξελίξεις και είναι θεωρώ μια καλή πηγή για να δούμε δύο πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Συγκεκριμένα, να πούμε ότι η φετινή σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ είναι μια σύνοδος η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο την επίθεση κατά των λαών, γιατί έχουν πάρθει και μάλιστα, πώς να το πω τώρα, επιταχύνονται αποφάσεις δημιουργίας εναέριων ναυτικών επίγειων μονάδων κρούσης. Συνεχίζεται η αύξηση των πολεμικών δαπανών των χωρών μελών. Δηλαδή, σύμφωνα με τη Σύνοδο, αυτά τα οποία συζητήθηκαν, συγκεκριμένα για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, σημαίνει 4,3 δισεκατομμύρια πρέπει να δίνονται για αυτό το σκοπό, τα οποία, συναδέλφες και συνάδελφοι, εμάς τα βαρύνουν. Είναι δεδομένο. Εμείς τα πληρώσαμε, εμείς θα τα πληρώσουμε. Έμεσα, με το χύψη τρόπο. Να πούμε ότι οι κυβερνήσεις οι ελληνικές και με την τωρινή σύνοδο συνεχίζουν να διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στους σχεδιασμούς αυτούς και συνεχίζουν να μας εμπλέκουν ακόμα περισσότερο σε κινδύνους, ακόμα περισσότερο σε ενδεχόμενο πολέμου. Και παρόλο που κάνουν μια προσπάθεια να... γιατί λέγεται αυτό και ακούγεται ότι είμαστε κάτω από μια ομπρέλα και πρέπει να αισθανόμαστε ασφάλεια και τα λοιπά, έχουμε ξαναπεί, θα το πούμε και άλλη φορά, ότι είδαμε την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και το τι έγινε, είδαμε και πολέμους και βλέπουμε και πολέμους, είδαμε δολοφονική δράση απέναντι στους λαούς από την ομπρέλα την περιβόητη που λένε το ΝΑΤΟ και δεν τα ξεχνάμε. Και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες που οι ανταγωνισμοί είναι οξύτατοι, βλέπουμε τώρα και την Τουρκία, η οποία έχει κάνει μια αυθαίρετη συμφωνία με τη Λιβύη και ουσιαστικά ας πούμε ότι ανοίγει ελεύθερα τις απαιτήσεις της σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων χωρών. Αυτό δεν είναι καθόλου ασήμαντο, συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί καταρχήν μιλάμε για εδάφη της χώρας μας. Δηλαδή βλέπουμε μια συμφωνία η οποία τεμαχίζει τα εδάφη της χώρας μας και τα μοιράζει. Και βλέπουμε και το ΝΑΤΟ, το περιβόητο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά σε αυτή την προκλητική επιδίωξη. Να πούμε ότι δεν χωράει, συνάδελφοι, καμία επανάπαυση, δεν χωράει κανένας εφησυχασμός και θα πρέπει όλοι να είμαστε σε ετοιμότητα, να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε, συνάδελφοι, από αυτές τις εξελίξεις και δεν πρέπει να τσιμπάμε σε αυτό το δίλημα που λέει ότι ή συμβιβαζόμαστε με αυτό ή πάμε για πόλεμο, γιατί και το να συμβιβαστούμε πόλεμο σημαίνει τελικά. Και είναι μια καλή αφορμή και αυτή για να βγάλουμε διάφορα συμπεράσματα και για το πώς πάνε τα πράγματα και για τις συνθήκες και για τη στάση των κυβερνήσεων και να αντιληφθούμε ότι ό,τι βιώνουμε εμείς εδώ δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι γενικότερο φαινόμενο αυτό. Είναι στοιχεία ενός γενικότερου σχεδιασμού. Δεν είναι δηλαδή ότι γίνονται μόνο στην Ελλάδα αυτά. Είναι όλοι αυτοί οι οργανισμοί που έχουμε εμπλακεί, το ΝΑΤΟ, εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Το ΝΑΤΟ έχει φτιαχτεί για συγκεκριμένο σκοπό, δεν έχει φτιαχτεί για να είναι μια ομπρέλα προστατεύει τις χώρες. Είναι ένας πολεμικός οργανισμός, πώς να το πούμε αλλιώς. Δεν είναι ένας οργανισμός ειρήνης. Είναι ένας οργανισμός που έχει βάσεις πολεμικές σε χώρες. Και στην Ελλάδα εδώ. Αυτό δεν λέγεται οργανισμός ειρήνης, εκτός αν ξέρετε είσαι κάποιο οργανισμό ειρήνης με πολεμικές βάσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε, προστατευόμαστε από κάποιον. Το αντίθετο μάλιστα. Είμαστε και έκθετοι γιατί είμαστε μέλη ενός οργανισμού που συμμετέχει, που κατά καιρούς μπορεί να προκαλεί, που υποβοηθάει ας πούμε και την, και την ένταση μεταξύ των χωρών. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι καιρός να λυθεί στο μυαλό μας για το ότι αν μας προσφέρει ασφάλεια ή όχι. Και κατά καιρούς δημοσιεύονται διάφορα και βλέπουμε διάφορα από εξελίξεις για το συγκεκριμένο. Γι' αυτό λέω ότι κάποια πράγματα πλέον δεν είναι να τα έχουμε με ερωτηματικό. Είναι ξεκάθαρα, δεν είναι να αναρωτιόμαστε. Είναι αυτό, αυτό το ρόλο επιτελεί το ΝΑΤΟ. Και επίσης είναι ακόμα πιο προφανές ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι. Αντιθέτως, σε περίπτωση πολέμου που εννοείται ότι δεν θέλει κανείς, εμείς θα πάμε πάλι να πολεμήσουμε. Οπότε δεν νομίζω ότι από τη συγκεκριμένη σκοπιά τέλος πάντων υπάρχει κάτι θετικό. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα από έναν Τούρκο εργαζόμενο, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι από ένα Σύριο εργαζόμενο και αυτό έρχεται να κολλήσει και με το μεταναστευτικό που έχει γίνει ένας χαμός και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιοχές τέλος πάντων δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι και τα λοιπά λένε όχι στην αποβίβαση και όχι μόνο Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του ΝΑΤΟ που λέγαμε προηγουμένως και των συνόδων κορυφής και τα λοιπά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Κόσμος στις θάλασσες, κόσμος εκτός του τόπου του, κόσμος με κατεστραμμένα σπίτια, κόσμος με χαμένες οικογένειες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Τώρα, αν κάποιος αυτό το λέει ασφάλεια, οκ, τι να πω. Πλησιάζοντας λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής μας, να πούμε λίγο για τις εξελίξεις που έχουμε στην εταιρεία Neurosoft, που μιλήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Εκεί λοιπόν τώρα να θυμίσω ότι έχουμε έναν συνάδελφο, απολυμένο, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στην άδικη απόλυση συναδέλφου από την καθαριότητα, είχε οργανώσει κινητοποιήσεις για τη συγκεκριμένη απόλυση και σε συνέχεια της συνδικαλιστικής δράσης του, μετά από κάποιες μέρες, του ανακοινώθηκε η απόλυσή του για λόγους συμπεριφοράς. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Για λόγους συμπεριφοράς. Τη συγκεκριμένη περίοδο, εννοείται ότι το σωματείο μας δεν άφησε την κατάσταση έτσι. Κάναμε διάφορες κινητοποιήσεις έξω από την εταιρεία και προσπαθήσαμε να διεκδικήσουμε την επαναπρόσληψη του συναδέλφου. Να πω ότι σε κάποια από τις κινητοποιήσεις που έγιναν απ' έξω, που μπορώ να πω ότι ήταν μαζικές, δηλαδή και συνάδελφοι του απολυμένου συναδέλφου ήταν έξω μαζί μας, μαζί με το σωματείο, συζητήσανε, κάναμε μια γενικότερη κουβέντα, ότι σήμερα είναι εκείνος, αύριο είμαστε εμείς, δεν έχουμε διαφορά. Να πω ότι σε κάποιες από αυτές τις κινητοποιήσεις η εργοδοσία δεν δίστασε ακόμα και να φωνάξει αστυνομικές δυνάμεις να είναι έξω από το χώρο, με το πρόσχημα ότι δεν θέλει να παρεμποδιστεί η προσέλευση των εργαζομένων και να αργήσουν στη δουλειά τους, ότι ναι παιδιά καθίστε απ' έξω, μιλήστε, μοιράστε ό,τι θέλετε, ανακοινώσεις κτλ. Μπορείτε να συζητήσετε και τις απόψεις του σωματείου, αλλά ο κόσμος θα μπει για δουλειά και όπως θέλει να μπει για δουλειά δεν θα τον εμποδίσετε να μπει. Λοιπόν. Η συγκεκριμένη υπόθεση πήγε στην επιθεώρηση εργασίας, που παρουσιάστηκαν και το σωματείο μας. Διεκδικήσαμε την επαναπρόσληψη του συναδέλφου και η απάντηση που πήραμε από την εργοδοσία ήταν η ίδια. Συνεπώς, έχουμε την υπόθεση πλέον στα δικαστήρια και να πω ότι καλούμε τους συναδέλφους να δείξουν την συμπαράστασή τους στη δίκη για την εκδικητική και συνδικαλιστική απόλυση του συναδέλφου από την εταιρεία Neurosoft. Η δίκη, συνάδελφοι, είναι την Τρίτη, 10 Δωδεκάτου, στα δικαστήρια στην Ευελπίδων, στις 9 η ώρα, στο κτίριο 9. Πρέπει όλοι να πάμε, γιατί και μέσω αυτής της εκπομπής, κατά καιρούς, συζητάμε για απολύσεις και είναι προφανής ο στόχος της εργοδοσίας να καλλιεργήσει κλίμα φόβου και πανικού, για να μπορεί ελεύθερα να απολύει όποιον θέλει, να κάνει οτιδήποτε θέλει, έτσι ώστε να μπορεί να αυξάνει τα κέρδη της. Και το βλέπουμε ότι την ίδια τακτική ακολουθούν όλοι οι εργοδότες του κλάδου, γιατί είχαμε πρόσφατα και την απόλυση συναδέλφου από τη Wind. Και εκεί άλλη αιτιολογία, ότι ο συνάδελφος δεν ταιριάζει με το προφίλ της εταιρείας. Δηλαδή, έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα. Για λόγους συμπεριφοράς, δηλαδή, πάει ένας άνθρωπος να βγάλει τα χρήματα να ζήσει, αυτά τα χρήματα που παίρνουν τέλος πάντων, που παίρνουμε, να καταφέρει να ζήσει και έχουμε τους λόγους συμπεριφοράς και το προφίλ της εταιρείας. Λοιπόν, συναδέλφες και συνάδελφοι, αυτό φοβούνται, τις οργανωμένες και συλλογικές διαδικασίες που έχουμε, τις κινητοποιήσεις μας, την επαφή του σωματείου με τους συναδέλφους, την επαφή μεταξύ μας. Και να πω ότι τότε που είχαν γίνει κινητοποιήσεις, γιατί μιλάμε για το καλοκαίρι, η ιστορία αυτή έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, δεν φαντάζεστε πόσα προβλήματα αναδείχθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο δουλειάς. Και για τις συνθήκες που δουλεύουν οι εργαζόμενοι και για τρομερές ελλείψεις μέσα στο χώρο, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία έχει και εργαζόμενους στο κτίριο και εξωτερικούς εργαζόμενους. Δηλαδή... εργαζόμενους τεχνικούς field. Λοιπόν, να μην πούμε για την κατάσταση που επικρατεί εκεί μέσα, που προσπαθούν οι τεχνικοί που είναι έξω να πάρουν τηλέφωνο στην εταιρεία, να ρωτήσουν, να συμβουλευτούν, να μάθουν και δεν τους δίνουν τα χρήματα για τα τηλέφωνα που παίρνουν. Μην συζητήσουμε τώρα τι να αναφέρουμε. Να αναφέρουμε ότι τους είπαν ότι οι τεχνικοί που έχετε εταιρικά αυτοκίνητα σε περίπτωση ατυχήματος θα πληρώσετε από την τσέπη σας τη ζημιά. Αυτοκίνητα που είναι ασφαλισμένα. Δηλαδή, ακούσαμε πρωτόγνωρα πράγματα εκεί μέσα. Και επειδή υπήρχαν πρωτοπόροι συνάδελφοι. Γι' αυτό το λόγο η εργοδοσία απάντησε έτσι, για να καλλιεργήσει την τρομοκρατία, να προσπαθήσει να περάσει ότι όποιος μιλάει εδώ πέρα δεν έχει αύριο, και δεν, προφανώς δεν είναι έτσι, συνάδελφοι. Είμαστε δεμένοι μεταξύ μας, είμαστε στο σωματείο μας, δεν είναι κανένας μόνος του, ούτε θα καταφέρει κανείς να μας κάνει να φοβηθούμε, ούτε κανείς θα καταφέρει να μας τρομοκρατήσει. Και στο συγκεκριμένο γεγονός και γενικά, δίνουμε τη δική μας απάντηση, διεκδικούμε και απαιτούμε να γυρίσει ο συνάδελφος πίσω στη δουλειά, να σταματήσουν οι απολύσεις, να σταματήσει η προσπάθεια τρομοκράτησης και να σταματήσει η δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης. Και να πω ότι η επαναπρόσληψη του συναδέλφου είναι υπόθεση όλων μας. Δεν είναι υπόθεση του συναδέλφου μόνο. Λοιπόν, ξαναλέω, η δίκη είναι την 3η 10 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια στην Ευελπίδων, στις 9 η ώρα το πρωί στο κτίριο 9. Σας καλούμε όλους να δείξουμε τη συμπαράστασή μας στον απολυμένο συνάδελφο και να επιτύχουμε την επαναπρόσληψή του. Για σήμερα φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ τον Άρη και τον Δημήτρη που ήταν μαζί μου και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με νεότερα, ελπίζω, πιο αισιόδοξα. Γεια σας.
Breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? You will never know. from you.